María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 20. O teatro e o cinema.
A ver, foi meu Montrove francés, onde a erva sempre hule a chuvia. Unha casa que necesitaba seriamente unha restauración. Niso, estábamos igual. Eu tamén precisaba daquela que alguén me apuntalara os muros e me endereitase as vigas e me quitase o mofo que levaba na alma e que me pesaba e que me facía verme a piques de quebrar cando ninguén miraba.
Sabes que me tería feito ilusión? Que foses unha actriz de Hollywood, deses que saen nas películas de Technicolor.
Non tiña madeira de estrela e, ademais, a miña relación co cinema nunca foi óptima.
Pero fixeches películas moi boas e de moita sona.
Supoño que as máis famosas foron as de Cotó.
E a de Robert Bresson.
Con Bresson non me quedaron ganas de volver a traballar. Nosa relación foi un inferno.
Allons-y. Encore une fois. Allez.
Seguramente, él, como a min, preguntouse moitas veces por que nos meteramos en semellante lío.
Et vite, Marine, vous êtes trop tard. Allez, partez maintenant. Mais non, ça va pas, ça.
Él era inmune a calquera encanto que como actriz eu puidera ter. Resultaba irritante, sobreactuada, pesada, artificial. Non tiña nada que ver o que eu facía co que él buscaba. E tampouco sabía guiarme para que eu puidera ofrecerllo. Eu creo que podería ter actuado como él quería, con naturalidade. Pero él non sabía dirixirme. Aínda que, ao mellor, era eu que non me deixaba dirixir. Foi un alivio cando se interrompeu a rodaxe. Se non se volvera a retomar nunca, eu teria quedado tan feliz e contenta. Non sentía a menor necesidade de rematar aquel traballo. O único que saquei de bonda aquela rodaxe foi unha cadeliña, a mascota do personaxe que eu facía na película.
Pero a película deuche fama.
E tanta. Acórdate de que tiñas recuas de admiradores á porta da casa para que lles firmaras autógrafos. Sobre todo quedarán enamorados de ti nos dous Orfeos de Picto.
Sí, nos anos 40 estaba moi reclamada para o cine. Pero despois, o cine quere carne fresca. E en canto te convertes nunha muller madura, empezas a deixar de ser interesante.
Xusto ao contrario que na vida real. A xente e o viño, canto máis bellos, máis interesantes se volven.
Dillo ti, os produtores de cine. Nos anos 60 xa apenas recibía ofertas.
E iso que no cine francés non están tan obsesionados pola xuventude como en outros sitios.
A min tanto me daba. Eu tiña o meu traballo no teatro, tiña unha casa que rehabilitar e tiña un proxecto que me cativaba o corazón.
Facer yerma con Margarita Xirgu en Argentina.
Eran as ganas de voltar, que xa empezaban a ser moi visibles. Porque antes, durante moitos anos, eu estaba moi conforme co exilio. Pero chegou un momento en que me decatei do significado real e do sentimento real de exilio. Era algo máis intenso, algo que pesaba. O exilio era unha ausencia e non unhas longas vacacións francesas.
Margarita Xirgu, a grande dama do teatro español, que tamén se exiliara despois da Guerra Civil, xa tiña daquela 75 anos.
estreamos en Buenos Aires en maio de 1963. Eu teño que confesar que non atopei a Lorca naquela yerma.
O idioma era novidade.
Eu penso que non me entendín con Margarita. Non chegamos a ter unha relación próxima. Eu, cando non fago equipo, familia coa xente, sempre percibo que falta afinación no conxunto.
Pero as críticas foron boas.
As críticas non son ni moito menos o máis importante, polo menos para min. Entendo que o sexan para o productor, pero para min non.
En Arxentina coñeciches a Jorge Labelli, con quen tanto habías colaborar despois.
Estábamos os dous na mesma viaxe de procurar risco e innovación no teatro. Por iso, empatamos tan ben. Durante o resto da miña vida, colaboramos e aprendemos xuntos moitas veces.
Fixestes divinas palabras pouco despois.
Esa non lle gustou moito ao pintor Seoane, que dicía que o director se perdera en excesos ornamentais e faltaba despregar debidamente a esencia da historia. Demasiado ornamento bizantino!
E que os experimentos ás veces saen ben e espectacular, e ás veces un queda medio camiño. Pero non pasa nada. É como cando unha función sea mediocre. Cando abandonas a escena, xa estás pensando como vas facer o día seguinte para amañar o que hoxe non funcionou. Eu sempre busquei proxectos que me retaran. Nunca me gustou ir ao fácil.
Despois de tantos anos de profesión, aínda cada obra era como empezar de novo.
Por suposto, sempre, cada vez. Cada obra exixe estudo e entrega.
E logo din que os artistas non traballades.
Intensamente. Para devolverlle á escena, como un espello, as contradicións humanas, un ten que observalas detidamente, sen paixón, co gusto do entomólogo.
Como se fose unha ciencia.
E que hai unha parte de estudo que é fundamental. Estudar o texto, a intención do autor, o seu universo.
Pero iso non é suficiente para chegar ao espectador, que o que quere é emocionarse.
Porque sempre hai unha parte que ten que quedar inexplorada, misteriosa, sometida ás correntes da propia emoción. A intuición traballa en escena, dicíndonos o que hai que facer en cada momento. Pero antes hai que traballar en firme, coa cabeza.
Segue sendo misterioso o que pasa nun teatro. Entre o público e os intérpretes.
É que o teatro sempre ten misterio cando é logrado. Non todo ten que ser esclarecido. As sombras tamén poden lerse. Despois de todo, as persoas somos fundamentalmente ambiguas. O teatro que me interesa é o que comparte coa poesía iso que dicía Burke. A cualidade de darlle sustancia ás sombras, de darlle existencia a nada. E para iso, compre entregarse. Hai unha parte de control e unha parte de entrega. Ou polo menos, así é como traballo eu. E o cinema, como falábamos antes, no cinema non hai nada diso, polo menos para min.
E ti seguiches buscando e experimentando.
Sempre. Nos anos 60 xa tiña unha sensación de estar traballando con algo que non era flexible. Tiña esclerose artística.
Pero soubeches buscar o camiño para sair dela.
Seguín colaborando con Jorge e logo atopei en Maurice Béjart a frescura, o atrevemento que buscaba. Cando fixemos A noite escura de San Juan de la Cruz, na que non só interpretaba, senón que bailaba, sentín que daba de min algo moito máis completo a escena.
A medea que fixeches no Festival de Aviñón no 67 foi memorable. Un dos maiores triunfos da túa carreira.
Esa medea, abandonada en Corinto, desprezada e maltratada, pero, sobre todo, desconectada do seu pasado, da súa terra de orixe, conectaba co meu propio exilio.
De Medea, dixo un crítico, María Casares cesa de existir no momento en que entra en escena.
Esa é a ambición de calquera intérprete. Ceder o paso a personaxe, abandonar o pelexio de un antes de pisar a escena.
En os 66 fuches a protagonista de Os Biombos, de Genet, E vaya escándalo.
Foi unha superproducción. 65 actores para 110 personaxes, 4 horas.
Tamén foi moi polémica.
Foi polémica pola mesma razón que foi importante para min, porque trataba sobre o colonialismo francés en Arxelia. E ese tema fora moi importante para Camí, que defendera a independencia do país no que nacera a pesar de todo o que iso lle custou.
Houbo manifestacións da dereita fora do teatro.
E dentro.
E ti encaracheste con eles e fixéchelos calar.
Que outra cousa podía facer? Volvín facer esta obra no 83 con Patrick Chéreau. E xa o ambiente político mudara moito, podíase falar do pasado colonial francés dunha maneira máis saudable.
E para quitar as teas de araña e seguir explorando teatro e danza, fixeches despois A procura de Don Juan, outra vez con Béjart.
Fomos de xira e en México volvín ver a Esther. Pobriña, vivía encamada. Aquela casa era un espazo triste. O meu cuñado e a miña sobrinha María Esther vivían unha vida apagada, como un reflexo da vida que escapaba da miña irmá.
A miña primoxenta, a que non puiden volver a abrazar por culpa da guerra.
Ao ano seguinte, a única familia que me quedaba desapareceu para sempre cando ela morreu no seu exilio mexicano.
Menos mal que a vida sempre te rodea de nova familia, aínda que non queiras.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Elga Méndez como Gloria. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, o teatro e o cinema.
Postérité de la célèbre Tantalide, j'aurais alors donné au monde tant d'enfants.